Jeg nævnte i går, er der lyd igen? Det er der vist, ja. Jeg nævnte i går, at jeg har to arbejdsgivere. 50% rejser jeg rundt for Luthersk Mission med forkyndelse og undervisning, og egentlig er det med den kasket på, jeg er her nu her. Den anden kasket, det er Dansk Bibelinstitut, og jeg har også lagt lidt materiale dernede. Jeg vil bare lige nævne det kort, at vi har en uddannelse i teologi og mission inde i København. Vi mener, at der er god grund til, at nogle, især yngre mennesker, bruger 3 år eller mere på at uddanne sig i Bibelen og i troens lærdomme og mission, og så kommer ud og tjener menighederne i Danmark eller Afrika eller hvor det nu kan blive. Og vi har brug for, at I er opmærksomme. Er der nogen, som burde gå den vej? Så prik dem på skulderen og nævn det for dem, at der er den her mulighed. Der ligger sådan en flyer dernede om studiet. En kort beskrivelse af, hvad det indeholder og kravene osv. Man kan også følge med ved at holde vores blad, DBI-posten. DBI er forkortelse for Dansk Bibelinstitut. Nu står der frygt på den her, det lyder ikke så behageligt, men det er spørgsmålet, hvad er Guds frygt egentlig? Hvordan skal vi forstå det udtryk? Et af de seneste numre, der står 50 år på, det er fordi Dansk Bibelinstitut fyldte 50 år her i efteråret 22, så hvis I vil, det er så lidt tykkere, end det plejer at være. Hvis I vil læse historien og hvad er det egentlig, vi vil fremover, så tag gerne det, der ligger også dernede, hvis I vil læse endnu mere om det. Så kom der en bog i samme anledning, Tillid, Glæde og Kærlighed, kalder vi den, fordi det ligesom er de tre overskrifter, vi har sat over Dansk Bibelinstitut. Tillid til Bibelen, glæde over evangeliet, kærlighed til mennesker. Hvad mener vi med det? Hvordan har vi i 50 år forsøgt at realisere det? Hvordan vil vi gøre det fremover? 200 kroner koster den. Jeg har solgt nogle af de bøger, som jeg nævnte i går. I må da gerne købe flere af dem, så jeg ikke skal slæbe det hele med hjem. Så vil jeg lige nævne, at ud over en bachelor i teologi, som er det fulde program hos os, teologi og mission, så har vi også nogle online kurser for Herre og Fru Kristen Danmark. Det er betalingskurser i læsning af Bibelen, højskolekurser på nettet, i kristendom, kirkehistorie osv., hvis I skulle have interesse i det. Det er sådan en aften om ugen typisk. Kig gerne på det også. Og Miriam, kunne du ikke være min sekretær? Jeg har lavet sådan en smørbrødsseddel igen. Prædiketeksten i folkekirken i dag er om den barmhjertige samaritaner. Og jeg har valgt den samme tekst, men så har jeg valgt at udvide en lille smule. Pointen for mig er, jeg håber det bliver klart undervejs, at det er Lukas 10, det handler om. Om det er Lukas, eller om det går helt tilbage til Jesus selv, det er jeg lidt usikker på. Men jeg tror, kompositionen i kapitlet siger noget om betydningen af indholdet. Og når vi prædiker, så plejer vi jo at læse et kort afsnit, og så prædiker over det, løsrevet fra det, der står foran og det, der står bagefter. Men ofte ligger pointen faktisk i kompositionen med det, der står før og efter. Og det er det, som jeg håber bliver klart i det, som jeg vil sige nu her. Det lyder måske, som om jeg vil tale lige så lang tid som i går. Det gør jeg ikke. Det bliver kortere. Men vi skal begynde med at læse, og nu får vi se, hvor meget der kommer op her. Der kommer det hele. Ja, der stod 1-37. På jeres papir står der 21-37. På jeres papir står der 21-42. Jeg venter med at læse de sidste vers lidt til lidt senere i min prædiken, for at vise den der komposition. Nu læser vi fra Lukas 10, vers 21-37. I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet mig, og ingen ved, hvem sønnen er, undtagen faderen, og ingen ved, hvem faderen er, undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene, salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt, gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet også, og han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår, og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr, og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Så venter jeg lidt med de næste vers. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du ønsker at åbenbare disse sandheder for os. Men så siger du også, at du åbenbarer dem egentlig kun for umyndige. Det er ikke let for os at være umyndige. Hjælp os ind på den plads i forhold til dig, hvor du kan åbenbare dig for os. Amen. Salige er de øjne, som ser det, I ser, sagde Jesus til disciplene. Hvad så de? Ja, de så jo Jesus, de så hans gerning, men det var der mange, der så. Også mange farisæer og skriftkloge. Alligevel kalder Jesus ikke dem for salige. Et andet sted siger han, og det er det første på jeres papir, Markus 4, 11 og 12, til dem udenfor kommer alle de lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Man kan altså godt se noget, uden virkelig at se det. Den lovkyndige mand, som vi læste om tidligt i vores tekst, han mødte Jesus, han hørte en beretning om, hvordan man bliver frelst, men der er ikke noget, der tyder på, at han så noget alligevel. Hvad var det så, disciplene så? De lærte efterhånden, måske ikke lige til at begynde, men efterhånden lærte de at se sig selv i Jesu lignelse. De lærte at se sig selv som den overfaldne mand i beretningen. De erkendte, at de var sårede og døende, men så kom Jesus til dem som en barmhjertig samaritaner. Han hældte vin og olie i deres sår. Så i dengang havde man jo ikke al den medicin, som vi har i dag. Hvis man havde fået et alvorligt sår, så rensede man det med vin. Alkoholen rensede skidt og bakterier væk, ikke at man vidste noget om bakterier, men det gjorde den jo alligevel. Men samtidig fik det såret til at svie. Så hældte man olie over såret for at lindre og køle. På samme måde tog Jesus sig af sine disciple. Først talte han hårdt til dem, så det sled. Han talte hårdere end farisæerne og de skriftkloge. Jesus krævede fuldkommenhed af dem. Han sagde, som for eksempel i slutningen af Matthæus 5, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. I parentes, der er nogen, der forsøger at oversætte det anderledes for ligesom at have fuldkommen. Det kan man jo ikke være. Men det ændrer ikke noget. Uanset hvordan vi oversætter det, så er sammenligningspunktet som jeres himmelske far. Sådan skal I være. Så hårdt talte fariseren ikke. Jesus opstillede krav, der var komplet umulige at efterleve. Og så tilføjede han, Matthæus 12, 36, på dommedag vil I blive krævet til regnskab for hvert eneste tomt og unødigt ord, I har talt. Tomme og unødige ord, hvad kunne det være? Eller hårde ord, hvad kunne det for eksempel være? Ja, i Matthæus 5, 22, der siger han, hvis du har sagt tåbe til din bror, skal du dømes til helvedes ild. Og hvem har ikke sagt det? Eller i det mindste tænkt det? På dommedag vil Gud kræve den samme fuldkommenhed af os, som han kræver af sig selv. Og lever vi ikke op til det, så vil han sende os bort til evig straf. Det er voldsomt hårdt tale. På den måde viste Jesus disciplene, at de lå der sårede og døende i grøftekanten. Han hældte vin i deres sårede sved. Nogle af disciplene spurgte ham. Matthæus 19, 25. Hvem kan så blive frelst? Andre af dem sagde til ham, det er hård tale. Hvem kan holde ud og høre på det? Johannes 6, 60. Og så forlod de Jesus. Det var ikke alle disciplene, der gjorde det. Nogle af dem forlod ham. Men de, der blev hos Jesus, de fik mere at høre. For når Jesus havde vist dem deres synd og lukket munden på dem, så hældte han olie hen over såret. Han talte mildt til dem. Han kom som den barmhjertige samaritaner og gjorde det, som de ikke selv kunne. Jesus levede det fuldkomne liv, som de skulle have levet. Jesus udtømte Guds vrede i stedet for dem. Han trådte frem for Guds domstol og blev dømt, så de kunne slippe fri. Hvad så disciplene? De så, i hvert fald med tiden efterhånden, indså de, at de var umyndige børn, som havde brug for hjælp. De lærte at tie stille og tage imod hjælp. De lod sig umyndiggøre. Det var forskellen på dem og farisæerne. Hvis Jesus skal blive vores frelser, så er umyndiggørelsen den nødvendige forudsætning. Sådan var det jo også i lignelsen, ikke sandt? Hvis nu den overfaldne mand havde lagt det, jeg havde sagt til samaritaneren, ellers tak, jeg klarer mig selv. Ja, så var han jo død af sult og kulde. Jesus vil have sine disciple til at se på dem selv som den overfaldne mand. Lige så svage og umyndig som han var, lige så svage og umyndige er disciplene over for Gud. Lige så lidt denne mand kunne redde sig selv fra døden, lige så lidt kan vi redde os selv fra dommen og den evige død. Det må alle Jesu disciple indse. Så takkede Jesus sin far for, at han havde skjult det for de vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Hvad var det egentlig, Gud havde åbenbaret for de umyndige? Jo, det var den egentlige pointe, den bagvedliggende pointe bag lignelsen. Den barmhjertige samaritaner, det er Jesus selv. Han kommer og redder os hvis vi vil lade os redde, hvis vi har brug for at blive reddet. I virkeligheden har vi det. Vi ligger alle sammen umyndige og hjælpeløse i grøften. Eller med et udtryk fra Paulus, Efeserbrevet 2:3, af natur er vi under Guds vrede. Vi er på vej mod den evige død. Og vi kan ikke gøre noget for at ændre det. Det er bare ikke så let at indse det, så længe man er myndig og stærk og tænker, at jeg skal klare livet. Farisæerne ville ikke finde sig i det, for de var stærke. Jo stærkere man føler sig, des mere vil man benægte sin situation. Det er den bagvedliggende pointe i Jesu lignelse. En lovkyndig spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for at opnå det evige liv. Svaret lød, du skal elske Gud af hele dit hjerte. Tjek du bare dit hjerte. Hele dit hjerte, udelt. Og din næste som dig selv. Ja, det er jo en vanskelig opgave. Så han ville gerne begrænse den. Hvem er min næste? Jeg mener, jeg kan jo ikke bære hele verden på mine skuldre. Hvor meget kan jeg nøjes med at gøre, så alligevel blive frelst? Så er det Jesus fortæller lignelsen, og på overfladen er det bare en moralsk fortælling. Du skal handle godt mod de svage. Hvis du gør det, hvis du er et ordentligt menneske, så vil du opnå det evige liv. Sådan hører den lovkyndige Jesu lignelse. Men egentlig står der jo mere i teksten. Du skal elske Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Du skal ikke bare handle godt. Du skal elske af et udelt hjerte. Både det indre og det ydre skal du være som Gud er. Ellers bliver du ikke frelst. Det er hård tale. Men Jesus prøver med de her ord at vise den lovkyndige hans situation. Og hvor umulig opgaven er. Med et billede fortæller Jesus ham, at han, den lovkyndige, det er ham, der ligger døende i grøftekanten. Og han har brug for, at der kommer en barmhjertig samaritaner, der vil løfte ham op og bære ham til herberget. Der er ikke noget, der tyder på, at den lovkyndige så det i Jesu beretning. Hvis han havde set det, hvis han havde erkendt, at det er jo min situation, accepteret det, så havde Jesus derefter forkyndt evangeliet om syndernes forladelse for intet. Først hældte Jesus vin i sårene, så det sved. Derefter ville Jesus gerne hælde olie henover for at lindre. Men den lovkyndige ville ikke umyndiggøres. Han afviste vinen, så gik han glip af olien. Nu taler Jesu lignelse jo også til os i dag. Først hælder han vin i sårene. Han taler hårdt. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, og din næste som dig selv. Du skal elske som Gud elsker. Gør du ikke det, så går du fortabt. Hvis vi virkelig hører det krav, og mærker efter herinde, hvordan står det egentlig til med mig, så slår det os til jorden. Så ligger vi jo der døende i grøftekanten. Så får vi brug for, at der kommer en samaritaner. Så er den første pointe ikke længere, hvem jeg skal være samaritaner for, men hvem kan dog redde mig? Det er den situation, vi skal læse den næste beretning, og nu ved jeg så ikke, om det hele skal genstartes, eller Nej, det var jo fornemt. Og her er det så, jeg håber, at kompositionen kan være med til at kaste lys over teksten. Lukas 10, 28-42. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt den gode del. Den skal ikke tages fra hende. Se, til den lovkyndige har Jesus netop sagt, du skal elske, du skal bevise din kærlighed i handling. Det er nødvendigt, hvis du vil blive frelst. Hvad siger han her i den her tekst? Kun et er fornødent, ja, som står der. Altså kun et er nødvendigt. Martha stormer rundt som en barmhjertig samaritaner og gør godt mod alle mennesker. Hun har jo også fornemme gæster, så hun vil gerne gøre det så godt som muligt. Så siger Jesus til hende, Martha, Martha, sæt dig ned. Du har så mange ting for, men der er i virkeligheden kun et, der er nødvendigt. Det er, at du gør som Maria. Det, som hun gør, skal ingen tage fra hende. Martha render rundt for at betjene Jesus. Maria sætter sig ned og lader sig betjene af Jesus. Det er forskellen. Maria har valgt det ene nødvendige. Hun er blevet stille i mødet med Gud. Hun er blevet et umyndigt barn, der lader Jesus tage hende op. Dette er det ene nødvendige, siger Jesus. Se, de her to beretninger, når man læser dem sammen, så kunne det jo lyde som om, at der er to veje til Gud. To måder at blive frelst på. I den første beretning synes Jesus at sige, du skal drøne rundt som barmhjertig samaritaner. Hvis du gør det, så bliver du frelst. Men til Martha, der netop forsøger at handle godt, der siger Jesus, det er noget andet, der er nødvendigt. Sæt dig ned her. Stilhed og tro på mig. Det kunne se ud som om, at der er to forskellige veje til Gud. Den ene er gode gerninger, den anden er stilhed og tro. Men det er ikke sandt. Forskellen på disse to beretninger ligger deri, at Jesus taler til mennesker i to forskellige situationer. Og jeg har forsøgt meget kort at beskrive de to situationer på jeres papir, punkt 1 og punkt 2. Den lovkyndige var ikke blevet umyndig endnu. Han havde ikke forstået, at det var ham, der lå døende i grøftekanten. Derfor ville han frelse sig selv. Okay, siger Jesus, så fik han tårnhøje krav. Værsgo, opfyld du bare dem. Jesus gav ham ikke de her krav for, at han så skulle frelse sig selv på den måde, men for, at han skulle komme til kort. Han skulle erkende om sig selv, det er jo mig, der ligger der i grøftekanten. Så kunne Jesus nemlig frelse ham. Og så punkt 2. Maria havde indset det om sig selv. Hun havde lært sig selv at kende i mødet med Jesus. Hun vidste, at hun var umyndig eller døende. Og at alt, hvad hun kunne gøre, var helt utilstrækkeligt. For Guds domstol. Hun havde brug for Jesus. Så hun satte sig ned og fik olie for sine sår. Sådan taler Jesus også til os i dag. Et sted siger han det med billedet om et lille barn, Matteus 18, 3. Hvis du ikke vender om og bliver som et lille barn, kommer du slet ikke ind i himmeriget. Vejen til himlen går ikke over et hektisk liv som barmhjertig samaritaner. Den går ned på knæ ved Jesu fødder. Et godt billede på det her er et lille barn, der sætter sig op på fars skød. Og så må far tage over. Hvis du endnu ikke er blevet umyndiggjort af ham, så du endnu ikke har behov for, at han løfter dig op og bærer dig til herberget, så får du de strengeste krav at høre. Du skal være fuldkommen, som Gud er fuldkommen. Du skal elske af hele dit hjerte. Prøv du bare. Det er hård tale, sådan sagde mange dengang. Sådan siger mange i dag, så går de væk fra Jesus. Der er også noget inde i mig, der siger sådan. For det er hårdt at blive sat til væk. Jeg synes jo selv, jeg er voksen, ikke sandt? Jeg er myndig. Men ikke i mødet med ham. Når Jesus stiller os over for de her strenge krav, så er han udmærket klar over, at vi kommer til kort. Faktisk er det derfor, han stiller disse krav, så vi kan komme til kort og erkende, hvem vi er. For så kan han komme til. Han ved godt, at vi ikke kan opfylde kravene, men han stiller dem for at afsløre din og min situation for os selv. Så kan han blive en barmhjertig samaritaner. Og så må vi sætte os ned ved hans fødder og lytte os frelst. Han hælder olie over sårene. Han taler kærligt og mildt til os. Ja, han bærer os hjem. Gud ønsker at gøre to ting ved os. Han vil vise os vores eget indre, vores synd. Ikke bare overfladiske handlinger, men hjertet. Så vi bliver forfærdet. Men når vi giver ham ret i det, så gør han det andet. Han løfter os op og bærer os hjem. Profeten Samuels mor Hanna var barnløs længe og blev drillet på grund af det. Men så fik hun et barn, en lille Samuel. Og så sagde hun om Gud, og det er det sidste på jeres papir, 1. Samuel 2, vers 6 og 7. Herren dræber, og han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig. Han ydmyger, og han ophøjer. Det første Gud gør, er ikke behageligt. Men det er forudsætningen for det andet, Gud gør. Så er spørgsmålet til os, vil vi lade ham gøre det? Vil vi tillade Gud at vise os, hvordan det egentlig står til herinde? Disciplerne lærte at se sig selv som den døende mand i lignelsen. Vel, det tog lidt tid. De var lidt tungnemme. Men efterhånden lærte de at se sig selv sådan. Maria så det. Accepterede det. Den lovkyndige så det ikke. Han ville ikke umyndiggøres. Derfor kunne Jesus ikke nå ind til ham. Der er mange ting, der forekommer også vigtige. Der står mange ting i min kalender. Jeg skal nå både det ene og det andet. Men i virkeligheden er der kun et, der er nødvendigt. At jeg giver Jesus ret, når han peger på mig. Men også at jeg hører det, tager imod det, når han peger på sig selv. På den måde løfter han mig op og hælder olie i mine sår. Han bærer mig hjem i sikkerhed. Den slags tillader børn, små børn især, at man gør ved dem. Voksne tillader det helst ikke. De vil ikke være børn. Vi vil ikke være børn. Derfor har Helligånden, tror jeg, sat disse beretninger lige efter hinanden i Lukas 10. Kompositionen vil lære os, at vi er børn. Vi er først børn. Så må han komme og løfte os op og bære os hjem. Når begge de her ting er sket med os, vin og olie, så har vi noget at række til andre mennesker. Noget af evighedsbetydning. Vi skal også række et bæger koldt vand til den, der er tørstig.
Ja, det skal vi.
Men i sig selv har det jo ikke evighedsbetydning. Skal vi række dem noget, der har evighedsbetydning? Så må vi nå derhen, hvor Maria nåede hen. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har givet os hele Bibelen med alle de mange genrer, blandt andet eksempel, fortællinger, lignelser. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med nogle gange at løfte blikket og se sammenhængen, og hvordan de forskellige beretninger kommenterer hinanden. Først og fremmest beder vi om, at du vil hjælpe os med at se os selv i dit ords lys, og så se dig som vores barmhjertige samaritaner, der løfter os op og bærer os til herberget. Amen.